Dia yang kapal ni entri nona entri nona ni Arab, awak sih kepian nona entri 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 nampu sahut kat ibu ni semua isau atau nanti fandar nana entri an fasalaman. Ibu yang sih ketui mana bayi sih kan ruanya iris ke bayi ni faham sahaja yang doktor entri amar nari amar sur nua bayi sih ya. Refaizmo zany vahiny de resaka fahasalamana sy na sy resaka hoe zava-mahadomelona ny tena izay ny tena talenta nomen'Andriamanitra azy dia fampizaranay amintsika dia misaotra ny dokotera manaiky vahinyny fandarana lohandroany
ia miaraba docter José miaraba ny teknisiana ary miaraba antsika mpiaino ny Don Bosco amin'izao takariva izao
iresakasika hoe ny fiatraikany zava-mahadomelona tsindrony amin'ny fahasalamana izay aloha dokotera dia tsy nanadinao ny trantime a raha ny andra to Don Bosco ianao dia nanao émission andeha andavanandro izay ny resaka hoe inona moa ty izy teo andreo raisam-pirenena ho any ady amin'ny tsy fifoana sigara dia mba nankalaza kely teo izay soronro e dia androantsika resaka hoe zava-mahadomelona tsindrona honao dokotera ianao no nanitikitika ana hoe andao resahana le izy a ianao tsy namandray an-tanana ny olona hoe akezizay ny zava-mahadomelona io a mitsabo ihany ko manampy andreo olona zay mitsabo ny marary dia manampy andreo olona zay te hiala inona ny zavatra misy raha miresaka hoe zava-mahadomelona tsindrona isika
rehefa miresaka tsika hoe zava-mahadomelona dia avetrany dia mieritreritra hoe toka rongony ary araka ny resahanao teo dokotera José dia vo tamin'ny alatsinainy heriny tamin'ny farany volana raiky ambitelopolo mea no nahankalazana ny andro raisam-pirenena tsy foana sigara tsy nanana paraky ny sigara sy paraky tokoa dia anao anaty ny karazany zava-mahadomelona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao a dia efa misy ireo zava-mahadomelona samy hafa any hoe raha ohatsy tsika napatsahevitsika teo ny sigara sy paraky a ny zava-pisotro misy alkôla ny rongony fa amin'izao fotoana izao koa dia efa tsy vitsy ireo olona izay mandray zava-mahadomelona atsindrona na evoina dia ireo zava-mahadomelona zany a izay azo lazaina hoe mahery vaika olazaintsika avy hatrany hoe ny heroïna sy ny tariny azo avy amin'ny zava-maniry izy io a izay antsoina hoe extrait de pavot dia lasa vovoka rehefa avy eo dia iny vovoka iny a afangarin'ny olona amin'ny rano kely misy karazana rano ampiasainy aminy a dia atsindrony any anatin'ny lalandra na epona kely a dia avy eo evoana efa misy eto amintsika izany amin'izao fotoana izao a ary dia tena efa azo lazaina hoe misandraka eny amin'ny fiarahamonina eny izay tsy anavahana saranga fa misy na any amin'ireo izay olona manankatao a na any amin'ireo hoe ambany fivelomany
raha ny atramin'izay ony izany ny eritreretina dokotera dia hoe reo olona sy ny zanak'olo izy ty manko dia izao a tsika ny atrany zao dia mieritreritra hoe ny tanora ihany no ao anatiny io fa misy olona olondehibe a manana andraikitra ambony a tsy tena hoe maromaro fanjary manalabaraka manao an'io zavatra io dia ny zavatra ny eritreretina zany hatramin'izay hoe anaty fiarahamonana ireo sarangan'olo ireo ihany no mampiasa n'ity avolenta be ty satria raha tsy ty zao dokotera lafolafo mandeha amin'ny grama izy io dia lafo be ny grama ray ohatra mihoatra ny un million de franc mahery raha tsy zaho aloha mbola tsy mividy
amanetsiny le izy a dia ao anatin'ny fotoana izay andraisany atao hoe dozy anankiray any dia betsabetsaka la zavatra dia daviny mandeha amina grama izy a kanefany a ny ohatrany hoe volamena e ny atsasaka grama tena lafo vidy be ny ray grama mazava loatra dia ao anatin'ny fotoana andraisany azy nefa arakarak'ilay efa fotoana fandraisany azy na ny dozy izay raisiny a dia mila foana ny vatany a dia mety tena mahavita mitsindrona intelo inefatra ao anatin'nyray andro a ny olona anankiray ary araka voateny teo any dia tsy anavahana saranganolona intsony izy io na ny manankataona ny ambany fivelomana fa efa tena misandraka eny amin'ny fiarahamonina eny a dia izay anisany hoe andao hifampiresahantsika izy ty atao amin'ny andrianiko ny fahasalamana raha te ifa amindra fahasalamana isika manoloana ny loza mitatao eny amin'ny fiarahamonina
e dia izay lina moa izany a dia miantso ny 22 443 90 na 22 442 09 na manao sms aza menatra raha misy zavatra manitikitika indrindra isika ray aman-dreny 033 08 850 02 ny teny dokotera te hoe extrait de pavot izy avy amin'ny zava-maniry a dia atao vovoka tiako anontanina hoe izy io izany ohatrany hoe le famokarana azy any tsy haiko hoe any Colombia ny amerika tsimo iny no eniko hoe malaza aloha mamokatra an'izy a le izy ve any 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 andafy any a famokarana legalina zany hoe manara-dalàna sa hoe atao atsokosoko koa de avy eo aondrana tsoko satria ny idirina eto amintsika fantatra hoe atsokosoko
manera-tany izy io loha atreto fantatritsika ny rongony fa misy efa hoe tsy voararan'ny lalàna ny fampiasana azy any amin'ny faritra amerika sy ny sisa ny ivelany any fa atreto a ny heroïna de tafiditra ao anatin'ny droga ilisita zany hoe zava-mahadomela zay voararan'ny lalàna ny fampiasana azy na ny famokarana na ny fikirakirana na ny fanaovana ny atao hoe trafika rehetra zany a de voararan'ny lalàna mazava loatra fa ny mandray azy moa zany tena voarara ary raha ohatra tsika mijery fahitalavitra reny documentaire reny de tena anisan'ny tena famaofao izy io amerika tsimo ao de izy io zany a vokariny any an-dafy loha atreto lay fanodinana lay zava-maniry ho lasa vovoka de le vovoka zany ny tonga eto amintsika de mazava loatra fa zavatra ilisita zany hoe trafika ilisita izy io a atsokosoko a de voararan'ny lalàna misy moa ny tratra misy ny hoe toerana efa fantapantatry ny manapahefana sy izay mpitsabo a ny misy azy a fa tena manerana izy io amin'izao fotoana ary azo lazaina hoe tanora de tanora ny akabiazany tafiditra ao anatiny misy any reo olon-dehibe hoe hatramin'ny efapolo taona dimapolo taona na mihoatra fa azo lazaina hoe ny fito amin'ny folo a de tanora manomboka amin'ny enina ambin'ny folo ka hatramin'ny roa amin'ny roapolo taona eo eo
nyteny dokotera hoe vovoka de izy de asiana zareo rano le rano koa ve zany afiarana avy any mba afana manindrona sa hoe ohatra ny olona ampiasaintsika dokotera hoe au pour préparation injectable de mety na ssi de mety ny ampiasainazareo amin'la izy
ya misy rano manokana ampiasaina azy a de raha ny tokony ho izy isika dokotera mahafantatra hoe inona ny tokony ho ampiasaina inona ny tsy azo ampiasaina fa ho andry zareo ilay izy de misy fotoana tena manao tao foana ry zareo ary ampirahany amindre rano tsotra ary no ampiasaina an'la izy
derano mangatsika zany
rano mangatsika de mifangara amin'la izy de anisan'ny tena mahatonga fahafatesana le izy satria fantatritsika ihany hoe mivantana any amin'ny raha ary nefa ny rano tena mampisy fiatraikany eo amin'ny fahasalamana
le izy hoe dokotera atao any anaty lalandra zany hoe voa intraveneuse sa sous-cutanesa intramusculaire sa mety daholy
any anaty lalandra le izy zany hoe raha antsointsika voambolana teknisiana de hoe injection intraveneuse akoatra n'ilay evoana zany hoe le epona kely le izy any de misy entona mivoaka amin'la izy de zay indray no evoina indraindray
le entona za moaloha zany tena mbola tsy nahita mihitsiny a le entona ve misy fofona ohatra ny rongony satria raha rongony indray manko nde sanamiko de tsy anjery ny fofona le amin'ny zato metatra ry ary
misy fofona le izy a fa ry zareo efa mahay an'la izy ary raha vao misy ny tsy fahaizana mampiasa la izy hoan'ireo olona vomendoa amin'ny fandraisana azy a de tsy mahazo an'la dozy tsara fa efa misy fomba fikirakirany an'la izy a de ao tsara izy amin'izay fa la izy nge dokotera tena zavatra kely de kely a no ampiasaina amin'la izy a
satria ohatrany la izy eny koa ohatrany hoe ray grama zany raha olona ray ray grama mety mahavita
zarazaraina iny ka
zarazaraina kely
zarazaraina be dabe iny ny trafika hitatsika nefa amina kilao eny amin'ny manapahefana rehetra eny a de iny ray grama iny tena ngamba ataoko hoe ny volamena raha mbola tsy sarobidin'olo le izy raha ny lanjany a de tena ifampizaran'olona betsaka inona hoe dozy hoan'olona dozy imbe dabe iny a hoan'olona anankiray
ay de manambatambatra vola zany ry zareo afaka manambatra
le izy amin'le amanetsiny a tena volabe no ilaina indrindraindrindra raha vao tonga ny hoe mihoatra niny telo mandray isan'andro a de tena olana be le izy satria mety ho tonga hatramin'ny hoe alatra sy ny herisetra maro isan-karazany no ny detavany ry zareo an'ilay izy
de le izy hoe dokotera le hoe ny dozy atsindrona miankina amin'ny filan'le olona fotsiny amin'izao ve samy hoe miankina amin'ny lanjany na miankina amin'ny taonany satria ianao mihina hoe misy mandray andreny olona lefa hoe nampiasan'la izy ireny de manazava aminao hoe ohatra zao ny ataonay ohatra zao ny ataonay
fandehan'la izy zany amin'ny voaloha manandrakandrana ao arinany mifokarongony ny olona de manandrakandrana n'izy io de mitsindrona indray mandeha de mahazo an'le antsonitsika amin'ny voambolana teknika hoe état d'euphorie sambatsambatra fa tena mandalo le hoe éphémère zany ny efe an'la izy mandalo fotsiny de avy eo mila indray rehefa lany ny dozin'la izy ohatrany hoe mihinana fanafody ka lany lay adiny enina ohatra de mila indray fa indraindray mety tsy adiny enina fa mety ora roa ora telo de efa mila indray de mitady foana, mitady foana, de mitombo izany ilay dozy raisina. Arakaraka ny andraisana azy ary ao anatin'ny fotoana fohy an, izany hoe azoko lazaina hoe herinandro vitsivitsy na volana vitsivitsy an, dia efa mitombo be ilay filana dia mety tsy mahavita an'ilay tsy miaina misy an'ilay izy, ilay olona. Fa izay ilay hoe ilay zava-mahadomelina mihitsiny an, no centre d'intérêt an'ilay olona. Vao mifohy izy an, dia hitady an'ilay izy, vao mifohy izy an, dia aizany ahitana vola andehanana hividianana an'ilay izy an, na hitsindrona an'ilay izy an, na hievoka an'ilay izy. Dia arakarak'izay izany ilay filana. Dia avy eo an, misy an, ilay hoe état de manque rehefa tsy mahita izy. Ohatra hoe tsy manam-bola, ohatra hoe lany ny dozy ao an-trano, na ohatra hoe tsy mahita any amin'ny toerana izay fakany azy. Dia avy eo an, misy fiatraikany be ara-pahasalamana ilay izy an, raha vao misy an'izay crise de manque izay. Jaly be io olona io.
De, ohatra ahoana ny fitranga ny dokotera?
Amin'ny ankapobeny an, tsy mahita tory izy an, dia marary ny vatany iray manontolo an, dia manavy be izy na reraka be. Ireo olona ireo matetika izay indrindra no ampahafantarina antsika manodidina sy ny ray aman-dreny an, hoe mba anara-maso an, na hahafantatra ny zavatra ataon'ny tsika ray aman-dreny zanaka ao an-trano fa tsy hoe samihany fotsiny. Indraindray mieritreritra hoe voan'ny palio ve ny zanako, voan'ny COVID ve, araka ny tenin'ny dokotera Josete ao, mety maninona ara no ohatrany hoe mery misakafo be izy nefa tena mahiky ely. Dia sanatria hoe voan'ny cancer ve, andaoanao analizy sy ny sisa, fa manafina be le tanora amin'ireny fotoana ireny.
Ona dokotera, raha ohatra ve hoe olona ngeda be le olona dia manomboka mampiasa an'io zava-mahadomelina io izy an, dia mihena ve ny le poahany iny?
Tena mihena be, misy mihena 15 kilo mihitsy. Misy olona izao tonga tao an, hoe ny lanja 5 kilao izy teo aloha lasa 7 kilao, 2-5 kilao izy tamin'ny fotoana izay hoe efa nandraisany nandritra ny volana vitsivitsy izany, fa tsy hamatoanany an, volana vitsivitsy an no nandraisany an'ilay izy, dia mihena be. Satria ilay zava-mahadomelina tena manimba ilay zavatra rehetra ao anaty an, ary ilay sakafo izay hohanina atao hoe mirangorango an, tsy tafiditra amin'ny tena haina fa potehan'ilay zava-mahadomelina ary tena simbainy mihitsy ilay taova, fa tsy hoe potehan'ilay sakafo an, tsy ho tonga haina fa ilay taova mihitsy izany no misimba.
Ohatrany ahoana izay le hoe taova misimba, izay hoe simba ny vavony, manaona izany ny fiatra, raha hoe hoharina amin'ny fifohana rongony na hoe ny fifohana sigara, hoe mety hanimba ny avokavoka na mety hanimba ny
ia le izy an,
satria ty izany manko izany tonga dia direct any anaty
mazava be. Izay ny olona tiako lazaina. Voalohany aloha ilay izy an, zava-mahadomelina produit psychotrope miasa any amin'ny loha, dia mazava loatra fa mampisy fikorontanana rehefa indrindra tratran'ilay état de manque. Dia misy stress, misy adisaina, misy fahavizanana ara-tsaina sy fikorontanan-tsaina maro samihafa. Fa ny any amin'ny taova dia satria ilay izy an, mivantana any amin'ny raha amin'ilay hoe par voie intraveineuse an, dia fantatrisika fa ny atao hoe 80 isanjato ny vatantsika olombelona dia misandraka amin'ny araran'ny raha, dia miely any amin'ny taova be raha indrindraindrindra izany an izy ireny. Dia voa aloha voalohany indrindra ny aty, dia voa koa ny avokavoka sy ny fo. Mazava loatra izany ny fo sy ny lalan-dra moa miaraka eny foana, ny aty do, ny vo, izay azo lazaina hoe le organe noble rehetra dia atake daholo. Ny vavony dia tratra satria arak'izay hoe sakafo hohanina betsaka nefa tsy mandeha any amin'ny laoniny, dia tonga hatramin'ny mety hoe eo aretinaty sy ny sisa io moa izany mifandraika ao amin'ny taovam-pandevonan-kaninao an, dia mifandraika daholo ilay zavatra rehetra. Dia eo no tsy fahafantarany manodidina matetika hoe inona ara ny zavatra ataony ity tanora ity na ity ankizy ity an, tany ity olona ity, dia noho io zava-mahadomelina io an tena le fanombany ny fahasalamana ray manontolo izany ankoatra ny saina izay efa hoe mahadomelina, dia tena hita maso be mivantana.
Dia fiatraika any amin'ny ankapobeny raha mahitsika ny an-dalana eny an, ny olona mifoka rongony, dia hitana hoe indraindray maherisetra, mety hoe misy lasa-dala mihitsy ary. Dia ty zavatra tiako hoe dokotera, mety mahatonga hoe manao an'izay le olona rehefa avy mandray an'ilay izy?
Raha hoharina ny rongony an, izay foana sy ny heroïne izay atsindrona, dia ny matetika ny olona mifoka rongony hita fantana
le hoe
trouble de comportement indraindray ankoatran'ilay fiovana le salamana maina izany hoe mena maso, bredjedika, mitokatokana, indrindray agresifa sinsisa fa ny olona mitsindrona heroina ny zavatra mitranga miresaka fiatraikany amin'ny aratsaina dia mikorotana aratsaina ihany izy saingy somary milamina tsy de miseho loatra le izy fa ao anaty ao rehefa misy ny atao hoe interrogatoire fanaontsika mpitsabo a de fantatra hoe misy an'izao a iainany fa matetika izy ireny zany a de somary moratoina nakizitina zay aloha ny fiatraikany amin'ny aratsaina fa ny tena arabatana ray manontolo tena hoe manomboka any amin'ny loka hatrany amin'ny vatana ray manontolo a dia tena fiatraika amin'ny vantana vokatra izy tio vokatra izy io raha oharina amin'ny rongony zany misy fahasamihafany kely fa amin'ny madomela moa zany de hoe miasa any amin'ny saina manakorotana ny saina daholo le izy tsy de tena hita hoe mikorotana be hoe iny izy fa adala be satria ny tsindrona fa misy atao hoe réaction fiovam-pietsika zay hita soritra ihany hoe hafahafa izy tia indrindraindrindra raha mahatsikaritra na manao fanamariana ny ao an-trano de tokony hafantatra an'le izy
ahonary dokotera azo tilinany anaty raty io zany atsindrona azo tilinany anaty raby zany le singa hitsindromana io raindray misy problèma le olona ohatra hoe nanao overdose de maty tapoka
hita ao anaty raha le izy any fa tsy de tena mbola matetika atsika ny manao an'izay analyse de son zay noho ny hoe tsy fisiny réactif siny sisa fa hita be any anaty raha mazava loatra ny produit rehetra zay tonga ao anatin'ny vatan'ny olona ka ataontsika analyse sanguine de hita le izy fa tsy de tena mbola betsaka ny manao le izy fa matetika aloha reo olo reo rehefa tratra an'le crise de manque na le hoe fahabangana le tsy fahampiana dia mitaraina izy ary miteny mivantana hoe zange manao an'izao de zay no tena hoe tiana ampitaina amintsika manodidina sy ray aman-dreny any an-tokantrano any a izao foana ny siny fifampiresahana bebe kokoa hifakafantarana ny zavatra atao ao anivon'ny tokantrano a ao anatin'ny ray aman-dreny sy ny zanako eo anivon'ny ankonana fa zava-dehibe zany a mba hifampindra amindrana fahasalamana
de hoana dokotera eo amin'ndre fampiasana sirainy koatra ny mahita hevitra fa tsika ety sa tsy ety raha zao zany ny anontaniana hoe ohatrany ahoana ny divana amin'io a de ozy a hoe atao ohatrany fanafody ohatrany antibiotika ny seraingy tsy mahazo raha tsy sous ordonnance mba mety misy kily mba hitany ihany zay a
anyzao moa zany
any seraingy aringy ampiasainy loandromana koho e sarotra be raha hoe nanaovana vaksinina koho de enefa
akoatran'le fiatraikany teo dokotera Jose
a
le problema resahanao teo a le problema na infection zany hoe io tanany io efa simba mihitsy de le tsindrona fatatritsika zao tsika miady amin'ny otrika retina VIH hoe amin'ny alalan'ny tsindrona ny fifamindrany reny a de nefany a ny fahadiovana aloha etsy an-daniny tsy ao dia mety izy zany loto a zay tafiditra ao anatin'ny vatana mindraindray hifandimbiasana le izy a ny gène rehetra sy ny fahadiovana zany be dabe ny tsy voajy de mitarika aretina hafa indray akoatra n'ilay fahasimbany ny taova ao anaty misy atao hoe misy risika be mihitsy le izy a amin'ny ireo mpandray andreo zava-mahadomelona tsindrona
satria mantsy raha manindro tena hitady vanina zany tsy mora aza aloha maherany anay fa ny olana tsy afaka mivavanina matetika anao tsy maintsy hoe de raha ohatra hoe manao calcium dixjour zao a de ny dimy eto de ny dimy eto de hita hoe potika le
fa ho andrareo tsy mitandrina zay tsony izy a fa zay ahitany zay avytany an'le tsindrona no zava-dehibe aminy de avinge potika mihitsy le vanne raha toa zany misy fanafody tena tiana ho ampidirina par voie intravenose a tena sarotra mihitsy a vao mahazo an'ilay fampidirana raha mpanafody a tokony hitsaboana azy amin'ny aretina hafa
na ohatra reo mitady androa hafa ve
ia zay ny teneko
hoeraha ohatra hoe mitsindrona izy zao eto amin'ny atotanana eto ohatra ny ampidirany azy ohatra na manko zao fa anao keto eo ny na mora hita kely tsy miragaro tsy mirinao to de eo amin'ny pike de hoe reo olo reo ve a satria hoe tsy haiko manao intelo isan'andro izy de mety hoe nanovanina amin'nyti côté ilantera mety hoe sarotra
miovaovy izy a na avisy havanana rehefa aindrizareo na ohatra hoe doate le olana gauche de miovaovy izy a avisy havanana eo de tsy azoko lazaina fa tena hita mihitsy zany hoe potika ilay sandry aloha raha jereny ety ivelany de efa potika le sandry a ety ivelany manarak'izay a simba le lalandra satria rehefa tsy mahazo atsy de mahazo atsy de afindratsindray de afindratsindray de zay ny mahasahirana ny mpitsabo rehefa ohatra ka nyendrona intravenose azy raha ilainy zay satria efa vaky daholo le lalandra hitatsika renytsika hoe manendrona intravenose ireny de mila kalkalina kely sy ny sisa fa tsy tia efa vaky ny lefanao isan'andro na imbedabe isan'andro dia efa sarotra ny mahazo an'ilay hoe fampidirana n'lay ranompanafody a zay ilaina ho fitsaboana
tiako verin'ny dokotera aketo zay mianao misy raha aman-dreny be diabe miaino any hoe ohatrany ahoana ny aiahina hoe mitsindrona zava-mahadomelona ty zanako ty na ty vadiko ty fa io zany a tsy ny lehilahy ihany no manao an'io fa na ny vehivavy ary a mba hanafinan'la fofona rongony sy ny karazany a be diabe ny ankizy vavy sy ny tanora vehivavy sy ny vehivavy ohatrohatra zay manao an'io
misy a tenena zany hoe miandamym-bavy izy io tsy teny kosa hoe betsaka ny vehivavy fa misy foana zany a ny na lelana vehivavy a tratran'io fahazarana na fiankinandoa io ny fisehoany a rehefa mandray le olona de ny zava-misy aloha tsy fantatry ny manodidina fa zay ny tena
tsisy
fofona tsisy fanamariana be loatra zany a amin'ny voalohany indraindraindra de zay no somary anypiako kely afatra ho ampitaina antsika ray aman-dreny sy ny manodidina na ny vady aman-janaka ankonana zany a tena zava-dehibe le fifankalalana ao an-trano indraindray a hoe mba tanora de hoe izy kosa ve de tsy andeha hivoaky fa indraindray misy hoe tsy mody telo andro de azo lazainy hoe ara-dalàna amintsika manodidina ve zanona de eo ara ny mahazatovy sy ny tanora hoe any amin'ny fihinamana na any na fetifety sy ny sisa tsy ara-dalàna zany de ohatrany hoefa tsy hita zay anaovana azy manarak'izay a efa tsy ara-dalàna ntsony a ny fianarany a na ny asany raha to miasa zareo ve efa vitsikely sisany miasa amin'ireo fa de matetika efa tena hoe baranahany fotsiny eny tsy mianatra ntsony andeha hianatra ny alàna ao an-trano kanefa tsy tonga any ampianarana fa de lasa miaraka aminamandratsy any a mandray ala izy zay ny zava-misy zany rehefa avy eo rehefa tena tairin'ilay filana ilay olona dia makamaka zavatra ao an-trano satria tsy ampintsony ny vola zay omeny ny ray aman-dreny na ny hoe argent de poche kely eny indraindray ma ny ocolage ny ahodina dia lasa mahatonga alatra ao an-trano raha hidraisina daolo ty rehetra ty ny telefonina lazaina fa very a nefa namidy a de eny fa hatramin'ny hoe fitaovana ao an-dakozia ary satria mety hoe efa mipiripirina ny armoira sy mipoketra ny dadasineny a fa ny entanao an-dakozia indray ny raisina sitra ny ay
amidytoy
am'zany mampalahelo de mampalahelo mihitsy ny fiatraikan'la izy rehefa tena hoe io fotsiny a no de daviny ao anatin'ny fiaina nyvonfo izy oa de misy hoe mangataka vola amin'la ray aman-dreny indraindray aloha misy ray aman-dreny zay manao codépendance zay ny antsona azy zany hoe
manaikombakomba
miraitsy kombakomba satria hoe mitaraina marary izy raha vao ohatra ka tsy mame vola de mame vola izay tenenina mihitsy hoe tokony hosoroantsika tsy ho tonga amin'izany ray aman-dreny isany de ohatrany hoe mampirisika azy iankolaka mety hoe mivantana mihitsy mampirisika mivantana mihitsy hoe ndanara fa tia ny vola ho andreo manakatao ho any tsy manakatao moa de tafiditra ao anatin'ireo hoe alatra isan-karazany tena ezahana ny fakafantatra ao an-trano de rehefa avy eo izy rehefa ohatra ka tsy mahita le izy satria mety hoe tsy manam-bola na mety hoe misy lay filana miompampana de lasa marariny a ny vatana ray manontolo de ohatran'ireny voan'ny tazo ireny a mety mangatsika be mety tsemboka be mety manavy de avy eo a tsy mahita tory de mova tsy ireny hoe olona tratry ny infection be reny a na hoe covida na hoe palu gravy a sy ny sisa fa avy eo izy miteny ndraindray ny ray aman-dreny miteny andeha isika hiditra hôpitaly nandeha anatoan'la izy de eo izy zany mibaradaka hoe aa zanke nanao an'izao fa mifona de eo zany mitankina ny ankonana hoe fa hoana mihitsy ty zavatra ty zay le fandehan'la izy a ka ny zava-dehibe de hoe tsary tsika mifakafantatra ao an-trano satria rehefa samy variana any amin'ny rotorotom-piainana andavanandro any de samy manao izay ataony any ny tsirairay de eo ny namandratsy eny amin'ny fiarahamonina eo ny fiatraika ny zava-mahadomelona amin'izao fotoana izao de sanatria tonga amin'izay hoe loza azo lazainy hoe fahaloalika mihitsy ny ranombary loza mitatao zay
tonga miverina tapoko atao saiky hoe dokotera zay hoe trafika le izy ianareo hoe na mahamarika tsy aiky hoe voavalan'ny dokotera ve sa tsy heritaona mahery kely zay mikatona ny sisytanytsika hoe tsisy avy amiditra zany de re olo hoe mba tsy amn'izao fitaovana zao ve zany tena mirongatra le problema le état de manque satria tsisy avion tonga de eny e keko aloha hoe misy mandeha natsefatsefany eny any
ny ratsy ny tsy kely lalana ary dokotera jose fa misy foana ny arivage misy ny arrivage a fa misy ihany koa nefa mety fiakaran'ny vidiny toy ny zavatra tsy misy rehetra misy foana zany trafika dia miakatra ny vidiny a dia eo amin'izay le hoe anderanga hijanona mba manandrana manao amin'ny tante hoe hijanona kanefa tsy vita le izy satria marary izy dia misy ny fanampiana azo atao andreny olona ireny a rehefa tena te hijanona izy ary ny zavatra tiako ampitaina dia zao hoe hoanareo izay mandray an'izy io a mitsindrona an'izy io na mihevoka an'izy io efa mifankafantatra ianareo misy koa ny tambajotra serasera samihafa izay ifandraisanareo a dia manao internet anareo dia mijery hoe inona ny atao rehefa tratra n'ilay manky a dia misy indray a miala nakatso dia ambodivina satria misy fanafody efa ifampafantaran-dry zareo hoe ndana mividy an'izao ity a kanefa
aloha tsy tononona
aha dia lasa miankindoa amin'iny indray raha tsisy an'iny dia lasa tsy mety indray
efa natao tsy nisy ny fahotra ny mahita hevitra hafa
mahita foana ry zareo
enzana be a za zany tena miaika tena lasa le olona mila n'la fanafody tena mila no mijaly
tena zay le izy efa fantatra zareo le izy dia misy tonga ary eo amin'ny toeram-pitsaboana misy anay dokotera ve mivarotra an'izao fa dokotera moa tsy mivarotra fanafody sady dokotera tsy manome an'ireny zavatra ireny sanatria mivava mihitsy a fa hoe manampy sy mitsabo a mba ahafahany amin'ilay fiankinandoa
de hoana dokotera raha misy olona zany any a hoe maniry ianao sevrage hoe hiala amin'la izy a de mitovy ve ny fomba hialana amin'ny rongony a sy ny hialana amin'ity le hoe zavatra tsindrony ity
ny
atao hoe moramora kokoa ve de aloha tsika tsy resaka hoe ny vidiny aloha tsy resahany
tsy miresaka vidiny tsika fa lay fomba fanao azy zany a de misy a na manomboka amin'ny sigara sy baraky io na ny alkôla na ny rongony a na ilay heroïne zany a de misy ny antsony hoe cure de sevrage zany hoe fanadiovana ny vatany a sy fanampiana azy hiala amin'ilay fiankinandoa zany hoe manajanona mihitsy tsy manena fa manajanona mihitsy azo ampiana izy amin'izay fotoan'izay a manao an'izay sevrage zay azo lazaina hoe tsy moramora raha ho an'ny heroïne sy ny rongony manokana misy mahasamy hafa azy ny fomba fitsaboana ary arakaraky ilay olona koa arakaraky ny fotoana efa nandraisany azy arakaraky ny zavatra zay raisiny satria misy ny antsoina hoe poly consommateur zany hoe sady mivoaka sigara no mivoaka rongony no mandray azy mitsindrona misy sady misotro toaka no mivoaka sigara no mivoaka rongony misy izy ihany no raisiny a efa teo amin'ny rongony sy ny toaka izy fanajany ny rongony sy ny toaka fa any amin'ilay fitsindromana ihany sisa no ataony de zay polyconsommation zay no mahasamy hafa ny fomba fitsaboana sy ny atao hoe ny fanafody ampiasaina ary io koa moa zany samy manana ny sensibilité individuelle ny a na olona ho anakiroa samy mandray mitsindrona ary a mitsindrona heroïne samy hafa ny mety fomba fitsaboana azy fa ny sevrage zany a de atao mitovy daholy a ny fomba fanaovana azy fa ny fanafody tsy ampiasaina arakaraky ny le olona sy ny zavatra raisiny a sy ny faharetany hoe efa nandray afriny izy a manahoana ny toe-pahasalamany a amin'iny fotoana ionana amin'iny
marina hoe dokotera hoe raha ohatra tsy ny foka rongony a tsy ny foka sigara fa tonga de nandingana nanao heroïne de tsy ti sigara tsy ti toaka tsy ti rongony
efa misy fotoana efa hitandry zareo raha ohatra hoe nandeha mian-dalana zany le izy nanomboka tamin'ny sigara de niakatrakatra kely niakatrakatra kely de tonga any am'le izy de rehefa tonga any am'le izy de tsy te andray an'le taloha tsony izy fa avy de iny any sisa de ampy azy fa misy indray kosa mbola manao lay hafa ihany sady mifoka sigara misotro toaka kely manao an'le heroïne arakaraky le olona fa misy a mbola manao polyconsommation zany fa de misy a ny hoe izy any sisa
nomboka maky ny fantany mpianarytsika miara-patompokosa izy a ny kafe ve anisan'ny zava-mahadomelona fa raha tsy misotro azy a de tsy mavita ninoninona
zany hoe fa miankindoa amin'ny kafe ianao zany ny kafe de anisan'ny stimulant mineur fa misy ihany koa ny atao hoe vertu an'ny kafe raha misotro kafe indre mandeha isan'andro na hoe misy kafe ao de tsy hisotro a misy kafe ao de mba hisotro kely a dia tsy maninona izy amin'izay fotoan'izay fa rehefa tena hoe raha vao tsy mahita azy ianao de mipempenina dia efa miankindoa amin'ny kafe ianao zany zay zany hoe tsy amin'ny mazava-mahadomelana tsy azy fa hoe manao hoana ny fifandraisanao aminy a manao hoana ny fahafahanao manajanona azy raha sitrakao a ny anajanona azy zay no zava-dehibe
any manaraka mba atoroy fomba ity moa zany ty fantaniny ity
tsy maninona fa valitsika
fomba natoraly ozy izy a hialana amin'ny sigara fa te hiala
ny fomba natoraly atao hoe natoraly sady fomba fanao sy fomba tokony ho volena de hoe tsy mividy sikara intsony.
Tonga de miala dega no izy ndraiky izy.
Tsy mividy sikara intsony a, ny zava-dehibe. De atoroko ianao a, mamisotro rano a isaky ny te hivoaka sikara, manaova fisefoana lalina isaky ny te hivoaka sikara. Fa rehefa tsy mividy ianao aloha tsisy hohaninao hoe tsisy hofoanao eo a, de mandeha io. Izay le natoraly a afaka tenenatsika.
De ahoana moa? Alaviro ny briquet de voatadidiko daholo manka alana daholo ny briquet de alana ny cendrier
sy ny sikara sy ny forongony
alaviro de alota anaty poketra
de ampitomboana ny fisotroana rano ny fihinanana voankazo legioma rehefa tena hoe tsy vita tiako tia ny sitrakay raha toa hoe manao an'ireo fomba natoraly ireo aloha ianao a raha sandratria tena tsy vitanao any dia azo toanana ara-panafody any ianao fa andramo aloha ireo hoe betsaka ny mahomby a rehefa manao an'io azo lazaina hoe katrodo
ke miala deka no sy ny ankizizay hona dokotera ozy izy a tsy misy sakafo afahana mi-contre an'le zava-mahadomelona ve
ny sakafo a rehefa manao fitsaboana de misy foana ny fitaizam-pahasalamana ara-tsakafo a zay arahana miaraka amin'ny fanafody fa araka mazava-mahadomelona tsindro anazy a de tsy maintsy misy fanafody ampiasaina de amin'iny fampiasana fanafody iny a no misy sakafo azy amporsihana hoe tokony hohanina matetika azy tsy azo hohanina intsony ty sakafo ity satria tsy mapety mandritra le fitsaboana
ny manaraka ho an'le olona mihinana parako ve zany no dokotera ahoana ny mety fiatraikany a amin'ny vavonin'ny olombelona
le paraky araka ny lazaintsika foana
izy amo zany be dehibe ny olona mieritreritra hoe miparaky tsy ao anatin'ny zava-mahadomelona
mitovy ihany miparaky sy ny sigara fa izy arapaka
ny paraky raisin'ny olona mitovy amin'ny kafe
mitovy tanteraka ny paraky sy sigara fa ny sigara foana fa lay paraky arapaka de lay sigara foana setroka ny tonga ny anatin'ny vatany olona le paraky araraka arapaka lay rora zay misy tafiditra marina fa mandrora paraky ny olona fa tsy manantelona an'iny fa misy singa foana tafiditra ny anatin'ny vatana any amin'ny alalan'ny rora de mampisy fiatraikany a indrindra amin'ny vavony sy ny tratrana ny taovam-pisefoana de ny olona mihinam-paraky tena azo lazaina hoe tratra daholo ny eo amin'ny ativavany a na nify a ny lela ny akanjo nify a ny lanilany a de ankoatran'izay a ny fiatraikany a any amin'ny taovam-pisefoana de ny fahasemporana sy ny kohaka zany fantatry ny mpihinam-paraky rehetra zany nefa raha ny tena zava-dehibe de rehefa vonona ianao a de ndao hialy
misy fantanankiray ka matozy izy dokotera ny mahalala le rano a donc misy fandraisany amin'ny dokotera zany nefa voararany lalàna
ny fanafody a nareo zava-mahadomelona resantsika ireo na siro hoanitsika hodikohaka io a de misy zava-mahadomelona ho aminy saingy efa voakajy ny manam-pahaizana sy ny mpitsabo na ny mpanao fanafody a ny
mpanamboatra
fanafody ny laboratoara zany efa voadozera zay efa voalanja ny ao anatiny reny fanafody reny de misy fotoana tena drogy mihitsy no ampiasaina rehefa hoe otoranina ka hodidina ny olona fa saingy misy fotoana hoe tsy ampiasaina fa tsy indre mandeha ihany de avy eo ao arinan'iny a ohatra hoe ambolana telo volana ao arinan'ny fandidiana le olona raha ohatra natao opération zany le olona nampiasana n'lay anestesi de mety mbola misy fahavereza tadidy sy ny sisa de zay ny tiako atongavana amintsika hoe fantatra i dokotera le rano a fantatra i dokotera fa misy fanafody samihafa zay misy zava-mahadomelona ao aminy a saingy efa voalanja ny fampiasana azy a na amin'ny resaka fatra na ny fotoana zay fampiasana azy
manaraka manentana tanora toay a mba tsiro napesaka amin'ny zava-mahadomelona na ny saina aza simba raha zatra an'io nefa tsy mahita tapoka avy eo
tsara ny fanentanana fa de mampita izany a amin'ny mpiaramonina sy ny tanora sy ny zatovo
rehetra fanampiny tompoko izy izy a ary ny efa eksterna ny heroïna sy ny molotsotra samy mahadomelona ireo efa nindesanay teo a
ny efa eksterna inona moa ny tianao tenena
fatena zany hoe le nylantaniko le nasiako naverin'ny dokotera teo hoe raha avy mitsindrona le olona de ohatrany ahoana ny poziny a raha avy mifoka moly de ohatrany ahoana ny le comportement zany le hoe manao trolo de comportement mety hoe matsiary sambatra be aloha de avy eo manakorotana am'izay sy ny karazany
hoan'ny rongony manokana na moly any de tena misy matetika misy trouble de comportement na atao hoe comportement antisocial. Ny olona rehetra samy mivory eo, izy mitokany ery, ny olona rehetra mandeha, izy mijanona, ny olona rehetra mangina, izy miokoka. Dia ireny moa ilay tenentsika zay ilay vombolana fampiasa amin'ny andavanandro izay tsy dia tena kasitrahana loatra aloha hoe adala. Fa misy trouble de comportement amin'izy ireny. Ny heroïne dia ilay eo ny atao hoe fakistinana na atao hoe trouble de l'humeur hita be sorotra, fa ny amin'ny resaka aretina ara-batana zany tena mampatahotra mihitsy, satria mety misy mahatonga fahafatesana mihitsy izy ireny akoatran'ny overdose zany dia ilay fahasimban'ny taova ao anaty ao.
Salama dokotera, izy za tsy mifoka rongony fa rehefa tsy mifoka dia tena ohatrany tsy be resaka izany, tsy be resaka izany mihitsy, sasa midororory dia tokony hifoka foana ve za zany sa ahoana?
Zany hoe io ilay atao
hoe
tsy mifoka ianao nefa
ohatrany hoe
lasa midororo. Fa
zay mbola tsy tafiditra ao anatiny ny
zava-mahadomelina
dia asa manandrana. Satria io ny tenany dokotera ty hoe ny etomboany io dia any amin'ilay manandrana foana. Aloha andramakely ty hoe andramakely ty hoe androany ianao pince kely dia rapidy mitombomitombo dia farany dependant.
Farany lasa miankindoa dia voagejany. Teneniko amintsika izany hoe ireo ilay olona mandray zava-mahadomelina na rongonina ny heroïne na ny stoka ara, dia rehefa io ny centre d'intérêt dia tsisy nininina hitany intsony ny manodidina azy, fa dia tena hoe mitady an'io vao mifo mandrapariva ny andro, dia eny tsisy zavatra vita miangana mihitsy na asa izay ny fitorana na ny fianarana na ny fiainam-pianakaviana, fa dia tena any fotsiny. Dia nefa rehefa tonga ao misy ilay hoe sambatsambatra kely dia tavina amin'ny voaloha, fa avy eo mandalo iny dia afaka, dia ilay état de manque na ilay crise de manque ny tena mampijaly tanteraka andreny olona izay mandray zava-mahadomelina tafiditra ao anatin'ny fiankinan-doha ireny.
Mahaliana be ty fantanina ray ty, monsieur Justin avy any Andasibe, misaotra anareo any atsinanana any manaraka ny Radio Don Bosco. Ny olona mandray ny drogue io izy mety anome filana ho an'ny taranany noho ny raha ifandraisana.
Ny fifandraisan'ny raha amin'ny zanaka saray aman-dre moa izany dia amin'ireny bevoka makamin'ny zanaky, fa raha toka ilay ray mpianakaviana izany mandray sanatry dia tsy misy ifandraisana izay, fa kosa ny tontolo manodidina izay iainany mety zavatra anakiroa mety hitranga na mety hoe tsy mila tsony satria izao ny fijalian'ny dadako ohatra sanatry na vo maika mampirisika azy hiditra amin'ilay izy hoe ny dadako ary manao an'itiako ahoana mony tsy ianao. Izany hoe tsy any amin'ny hoe fifandraisana amin'ny raha izany na gène tsy manaranaka ny fiankinan-doha, fa ny olona environnement iainana no mety tena mampijanona azy tsy te hierika intsony noho ny zava-misy eo aminy, na lasa ohatrany hoe mampirisika azy na mi-influence azy anao toy ny fanaon'ny ao an-trano.
Fantanina anankiray hoe marina feo ny dokotera hoe makarary ny droga raha ialana tapoka. Olona anakiroa samihafa nomeroka reto mametraka reto.
Ia, betsaka no manontany an'izay ny tena zava-dehibe ry mpiaino ajaina dia ny hoe ny finiavana hijanona amin'ilay zava-mahadomelina, na dia efa ao anatin'ny fiankinan-doha nandritry ny taona maro azy, na dia efa mandray imbedabe ao anatin'ny fotoana vitsivitsy ary, dia azo atao foana ny manampy anareo hijanona. Misy ny fitsaboana ara-panafody, misy ny fanampiana ara-torohevitra, misy ny fifampitezana amin'ny groupy izay atao, fa ny zava-dehibe dia izao, rehefa manaraka ilay fitsaboana ao anatin'izany ny fampiasana fanafody sy mifanarahana ny torohevitra izay omeny mpitsabo dia tsy mahazo mandray intsony, satria ilay antsoina amin'ny teny frantsay interaction entre le médicament et le produit izany dia anisan'ny mampidi-doza. Dia tsy teny hoe ay raha vao mampiasa fanafody izany dia ndao tsy hiala fa sao dia maninimaninina, fa ilay fampiasana fanafody, ny fanafody izay ampiasain'ny mpitsabo mazava loatra fa natao anasitrana. Matoa izany tsy mapety ilay fitsaboana dia satria afangaron'ny olona amin'ilay zava-mahadomelina indray ilay fanafody izay natao anadiovana vatana. Dia tiako hazavaina tsara amintsika mihitsy izay lohahevitra izay, tsy hoe ny miala tampoka na miala miomana, mila miomana vo miala, dia rehefa misy ny tsy fampihinana ilay crise de manque tsy maintsy asiana fanafody iny, tsy maintsy ampiarahana amin'ny fanafody ny fitsaboana ny reny olona ireny. Ka ny fialana izany tsy atao tsikelikely na sigara io ary hoe mifoka folo de rapitso atao valo de ravaka pitso efatra fa avy hatrany de mijanona fa misy ny fanampiana ara-panafody sy ara-torohevitra sy ara-psikolojia izay afaka anampiana anareo izay tafiditra ao anatin'izany fiankinandoa izany.
Anampiana anankiray a misy mpiara-miasa amiko izy tena mihinana an'io zavatra io ary voatsisy an'io a dia ohatra midongizina be izy tsy vitany ny asany a mpitendro izy izy ny asanay zany hoe ilaina ve zany le izy eo zany le mampiakatra sentiment raha azoko tsara
eo izy le ohatrany hoe efa atosiky le izy zany hoe raha ohatra mpanakanto izy zany a dia ohatrany hoe tsy mahazo filinina raha vao tsy mandray an'le izy fa tena ilaina de tsy hoe ilaina fa tena mampisy fiatraikany efa tafiditra ao anatin'ny fiankinandoa izy matoa hoe tsy mahavita an'le zavatra atao mihitsy a le izy ary ao anatin'ny famaritana ny fiankinandoa moa zany le hoe raha vao tsy mandray na toky io na rongony io na heroina io a na sigaro io raha vao tsy mandray de tsy mahavita zay zavatra tokony atao indrindra le midemara vao maraina iny hoe tena mila dozy kely aloha fa raha zany ty tsy mandeha amin'nylaoniny a de efa tafiditra ao anatin'ny fiankinandoa zay le olona fa ny tena vaholana de zao hoe manapa-kevitra ny ijanona de azo ampiana ianao.
Salama tompoizy izy a za efa taona maro ny alasigara raika ambyfolo taona eo zay mbola misy fiatraikany ve le sigara taloha.
Mipetsaka mpametraka n'io fanontaniana io zava-dehibe aloha de arabaina ianao fa tafajanona nandritra ny folo taona mahery. Ny zavatra tiako ampitaina aminao de zao tsy isy intsony ny fandraisana voaloha ary mino fa efa tsy nisy le teo a de irina ny tsisy ny fandraisana voaloha fa inona antsoina hoe singanimbolo mandavy mivositra. Ny toe-pahasalamanao tsy hitako eto moa aty amin'ny onjam-peo zahay a tsara ihany ny mizafa salamana ahitana hoe sanatria misy zava-mitranga ve na hoe tsy misy ininina ny tena irina moa zany a dia tsy misy ininina ary anisan'ny aporisihana antsika zay tao anatin'ny fifoana sigara ny hoe ny tombontsoa azo amin'ny fialana sigara de be dabe na de ora vitsy ao alrinany fanomboana tsy mifoka fotsiny ary ka raha ao anatin'ny taona maro ianao nefa tsy mifoka mampolo taonany a de efa azo lazaina hoe mitombo ny tahapahavelomanao satria misy taova zay me salama zany aho a ary raha misy moa ny tsy salama mbola afaka atao foana ny mitsabo izany.
Misy mpiaino mangataka torohevitra amin'ny resaka asma ato a de tonga de atoriko hoe ny aingana indrindra manantona pneumology zay ny aingana indrindra de aiza le hoe sy kafe ty moa hoe mitovy ny sigara sy ny kafe io azafady tompoko izy izy a ny kafe ve tsisy fetra de le te malagasy andro ny te malagasy tsika mivolana jona de tsika mila mahay manoatra te malagasy daolo tsy homenatsiny zay tsy mahay fa ilaina ny mianatra nytenytsika ry zareo a azafady tompoko izy izy a ny kafe ve tsisy fiatraikera ny ratsy ohatra ny toka sa manakory ny momba n'izany
ifandraisantsika teo moa ny kafe hoe ny kafe any de misy misy vertu ilaina ihany fa ny kafe koa de anisan'ny zava-mahadomela zay manay taitra ny atodo fa hoe stimulant mineur ka le fifandraisanao amin'ny kafe ny tena hoe mila fantarina hoe raha vao tsy mahita kafe ianao a de midororo na hoe tsy mahazo aina efa miankindoa ianao tokony ho ahena na ajanona mihitsy a soloana zava-pisotro hafa le kafe fa raha toy ianao mahita misotro kafe a ndraindray isamaraina rehefa tsy mahita kafe tsy maninina de tsy maninina zany fa toizo ny fisotroana kafe indre mandeha isan'andro na rehefa mahita.
Ianare maroparina fandarantsika dokotera ohatrany ahoana ny fanetanana aomenao ny mpiaino ny tanora ny ray aman-dreny a ny mpanabe koa ka ao anatiny isika dokotera koa tafetra ao anatiny a entina anitanana ny olona hoe ialao re le zava-mahadomelona na ny atsindrona na ny fohana na ny voana na ny rehetrarehetra.
Ny zava-misy amin'izao fotoana izao anatin'ny fanatontoloantsika be dabe ny zavatra miparitaka eny amin'ny fiarahamonina eny de ny ampitaina amintsika tanora sy zatovo a de oka hitandrina tsara amin'ny resaka hoe namana sy ny atao hoe influence negativa na hoe fitarian-dratsy tena zava-doza satria ny fanandramany indray mandeha araka ny tenentsika teo dokotera Jose de mety tonga any amin'ny fiankinandoa mahatonga any amin'ny fanangejana n'ilay zava-mahadomelona de alao tsy manandrakandrana ry tanora namana isany tena amin'ny ho avy ny tanora ny tena tiana ho ampitaina amin'ity fahasalamana amin'ny findry ity a mampalahelo de mampalahelo ny zavatra mahazo an'ilay tanora sy zatovy zay tafiditra ao anatiny io izy a hoe tena aloa loatra amin'izao fotoana izao satria manomboka amin'ny 5 eny 5 taona eo
saly taona
izay mitsindrona amin'izao fotoana izao de misy fiatraikany be tsisy raharaha vanina ntsony raharaha inona moa tsy ny raharaha ohatrany tiana resahana fa mifianarana sy ny ho avy manontolo simba le izy tamin'ny alalan'ny fanandramana indray mandehana hoe ahoana moa mifandehana izy ity. De ho antsika ray aman-dreny a de ny tena fanatsarana ny fifandraisana ao an-tokantrano. Ekena amin'izao fotoana izao fa mafy ny fidedavana sy ny rotorotom-piainana andavanandro nefa ndao tsy atao ambany zavatra ny fiainan'ny ankonana. Tena ilaina be. Andeha vao nyresaka izay dokter Jose teo any resaka hoe zanaka sy ray aman-dreny a na efa 20 taona mahery ary ny zanaka ao ka mbola ao an-trano tena mbola ilaina ny kalainkalain. Tena mbola ilaina ny hoe ahoana ny fahafantarana hoe nakaiza izay andeha ho aiza izay rineny fa indraindray ho antsika ray aman-dreny ohatra ny tena efa tsy mahagaga tsony hoe tsy nodiny ankizy tsy ny sakafo atoandro sy ny sisa
de tsy miraraha hoe any iny
de
zanako mahalala isa
izay indrindra tena mila
ah zao le anny zareo ka lobaty lobaty aho izy izy de eo neny mihina ny faty miandratra amin'ny sasakiny alina lobaty aho izy izy
me marary fo de miakatra ny tension
miakatra ny tosidoaneniny av eo de sahirana ngesy
ka mba tsy hahatongavana an'izay zany de misy le fikoloana ny fifandraisana ao an-trano zava-dehibe zay rehefa ohatra ka mba ao an-trano de misy zavatra tokony iramanao sy ny sisa mifakafantatra misy atao hoe règle de vie an'ny tokantrano sy ny ankonana tsirairay zava-dehibe zay ho antsika mpanabe ihany ko a de tena hoe fitaratra mpanabe a misy moa ny tafiditra ao anatin'ny fiankinandoko amaha olombelona fa tena fitaratra mpanabe ilaina ny fifandraisan'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny a amin'ny fitezana andreny tanora sy zatovintsika ireny a zay ho avy ny firenena rahampitso ka de tena atsipy ny teny a ampony mahalala ny endry ihany no anarina ary na adala reny tanora sy zatovintsika ireny a de adalatsika ireny a tsy maintsy tafindamba ary izay indrindra no antom-pisiny ny fikambanana zay tarianay zany a ny amin'ny hoe fanampiana reo olona zay tafiditra ao anatin'ny kejany zava-mahadomelina tsy amin'ny resaka fitsaboana ara-panafody ihany fa amin'ny fanampiana ara-tolo hevitra sy ny fifampitezana maro samihafa.
De misaotra ny dokotera tsika zay moa marina fandarantsika androany. Misaotra ny dokotera randray miarina rivo miaritsoa, misaotra ny teknisiana nampita amin'ny fiotany an-trany andro robelona, misaotra antsika mpiaino naraka ny fanjarana hatramin'ny farany, misaotra andreo nandefa SMS rehetrarehetra. Nisy kely anakiroa telo tsy voavaky tefa hita ihany ny atao azy amin'ny manaraka fa izy koa moa zany tsika efa mamarina le fandarana voataitra fa tsy maninona docteur miaritsoa eo foana
mirarisoa antsika rehetra
de mame fotoana antsika amin'ny herin toy izao indray a amina loha hevitra
maivamaivana
anka mbola hokaroana hoe mahaliana satria miezaka manao zay mahaliana ny olona ao anatin'ny fandarana koa zany eo domelin'ny covid zao ny olona de adinony hoe kay misy an'izany kay
sode
mafesatra loatra ny emission antsika sy dokotera androany ny olona zany lasa ancre any vo marary ny andoa de covid marary tipy covid de ohatrany ka tsy mana fa mitondra mpiaina hoe tsy zany ihany ny aretina fa be dehibe ny karazana aretina zay mila raisina ny tanana de amin'ny anetiny herina ny toy izao indray veloma tompoko.